Goeiedag, ek is Bertie Brits en is my wonderlik om vandag by jou aan huis te wees op hierdie uitsending van The Love Way op Kruiskyk. Ek glo dat jou lewe geïmpakteer gaan word deur wat ek vandag oor praat. Ons is besig in 'n reeks rondom heiligmaking en wat 'n heilige lewe is. Dit is so belangrik dat ons kan weet hoe om het reg te kry om 'n heilige lewe te lei. Ons almal weet dat 'n heilige lewe vir ons voordelig is, maar hoe kry ons het reg om heilig te lewe? Wat het Christus vir ons kom doen rondom 'n heilige lewe? Hoe hou die wet en die gebooie verband met 'n heilige lewe? En hoe gaan ons die krag van die Heilige Gees gebruik om wel heilig te kan leef? Dis alles 'n klomp vrae wat ons gaan beantwoord in hierdie uitsending en nog een of twee wat sal kom. Voordat ons in die woord ingaan, wil ek graag net onder die aandag bring dat ek 'n lewendige uitsending het eenmaal 'n maand waarin ek vrae beantwoord, waar jy kan vrae voor die tyd stuur aan my, dan gaan ek hierdie vrae en bestudeer jou vraag en antwoord jou dan op hierdie lewendige uitsending. Dit is oor die internet, so as jy dit wil kyk, moet jy gaan na my webwerf www.dynamicministries.com en dan gaan jy na Q&A, die vraag en antwoord gedeelte, die Q&A, en dan sal jy sien daar is teller wat jy presies sê wanneer ons uitsending gaan wees en hoeveel dae, ure en minute. En dan het ons 1 uur waarin ek hierdie lewendige uitsending het. Nou die rede hoekom ons het lewendig doen is sodat jy terwyl ek preek en miskien dalk nog iets nie verstaan nie, jou vraag kan e-mail aan ons na questions@dynamicministries.com toe en dan kan ons het vir jou antwoord. So gaan net na dynamicministries.com en dan klik jy op die gedeelte wat sê Q&A of Q&A live broadcast en dan sal jy sien waarom dit alles gaan en dit kan jou regtig help. Ek kry baie mense wat vir my SMS'e stuur met net so lang SMS waarin jy vraag vra en dan moet ek so lang SMS terugstuur wat baie moeilik is om te doen. So dis hoekom ons hierdie daai gedeelte het. So maak seker jy daarby inskakel jou vraag of het deur SMS gestuur word of het gestuur word na questions@dynamicministries.com toe sal daar beantwoord word. Dit sal vir my wonderlik wees om het te kan doen. Ek het bijvoorbeeld nou 'n vraag gekry rondom Jakobus en die wet en hoe werk die wet wat Jakobus van praat waar hy sê as jy een wet breek het jy die hele wet gebreek en is jy skuldig en is verbreek jy die verbond. Hoe hou dit verband met die Nuwe Testament? En dit is baie moeilik om het te verduidelik in 'n SMS. Daarom het ons daardie live broadcast met ons live Q&A. So maak seker dat jy daarby inskakel. En dan mense, ons het 'n splinter nuwe webwerf. Maak seker dat jy uitkom by dit. Jy sal so geseend wees deur daarna te gaan en die produkte wat ons daar gratis beskikbaar het van gebruik te maak. Maak seker dat jy daarvan gebruik maak. Goed, kom ons kom by die woord, Romeine hoofstuk 6 vers 1. Onthou net, wanneer ons die woord bestudeer, dan moet ons die woord bestudeer vanuit die perspektief van die klaargemaakte werk van Jesus Christus. Hierdie boek, hierdie Bybel, gaan nie oor wat ons vir God moet doen nie. Dit gaan oor wat God vir ons kom doen het. En elke gedeelte van hierdie Bybel is geskryf met die bedoeling van Christus en wat hy kom doen het vir die mens. Die hele Ou Testament dui op Christus en wat hy kom doen het. Dit dui nie op jou en wat jy moet doen vir die Here nie. So wanneer ons die Nuwe Testament lees of die Ou Testament lees, moet ons kan onderskei en kan sê, wat het Christus kom doen en wat was die bedoeling en die werking van Christus in die mens? Indien ons die Bybel nie van daai perspektief lees nie, mense, dan gaan die Bybel maar wees soos die Koran, of enige ander geestelike boek, wat maar net vir jou praktiese riglyne gee rondom 'n goeie lewe, en dan pluk jy maar die vrugte van 'n goeie lewe. God se doel is nie sodat ons kan probeer goed lewe, sodat ons, dit moet ons kan goed gaan in hierdie wêreld nie. God se doel was, dat hy in die mens kom bly. Dan is een van die byvoordele 'n goeie lewe met goeie goed wat in ons lewe gebeur. God se plan met die mens was dat God in die mens kan woon en dat die mens se natuur kan wees die natuur van God. Sodat ons soos God vandag lewe, vanuit sy natuur doen hy wat goed is, vanuit zijn natuur het hij lief, vanuit zijn natuur krijgt hij recht om soos God te wees, dat ons het vanuit die platform kan hee. En wat Paulus basis sê is, dat hij leef niet meer nie. Dit is Christus wat in hom lewe. En dit mense is heiligmaking. Heiligmaking is niet om na te streef om alles te doen wat Jesus gedoen het nie. Want een persoon wat niet Jesus aangeneem het nie, kan ook Jesus nastreven om te doen wat Jesus gedoen het. Vat bijvoorbeeld die tovenaar wat gekom het by Petrus hulle en gesê het, luister man, geef my die kracht om ook die Heilige Geest te kan uitdeel. Wat moet ek betaal om dit te kan regkry? Wat een opoffering moet ek maak om dit te kan hê? Ek wil geld gee, dan wil ek die gawe hê om die Heilige Geest te kan uitdeel. Wat het Jesus gedoen? Jesus het gekom en hy het op sy disippels geblaas en gesê, ontvang die Heilige Geest. Toe hy dit gedoen het, toe ontvang hulle die Heilige Geest. En hy het gekom en die Heilige Geest daar gesteld vir die mens. Nou kom hierdie tovenaar en hy sê in die boek van Handelinge, sê hy, man geef my, wat moet ek betaal dat ek het ook kan doen? En Petrus bestraf hom verskrikkelijk, omdat hy dit op die manier wil bekry, of bekom. Dat hy wil geld gee, so dat hy die gave kan hê om die Heilige, om hande te kan opleen, dat mens die Heilige Geest kan ontvang. So, mens kan sê, hy wou Jesus namaak. Hy wou die disciples namaak, hy wou in die kracht van die Heilige Geest wandel, maar die manier hoe hy dit wou regkry was verkeerd, so om die vermoë te kan hê, om die Heilige Geest te kan uitdeel, as ek dit nou so kan sê, het klink nou verskrikkelijk sleg as ek sê uitdeel, om jou hande te kan lê op mense, dat hulle die Heilige Geest kan ontvang, daai vermoë is nie wat God beïndruk nie. Wat God wil hê, is dat ons vanuit die natuur van God leef, dat ons nie een gebod probeer vervul nie, dat ons nie die 10 gebooie probeer vervul nie, dat ons nie probeer om heilig te leef nie, maar dat heiligheid die ons deelachtig raak, en dat Godse heiligheid in ons leef. Nou, mense, daar is, jy weet, ek kyk gister een program op TBN, van een dame wat daar preek, en een wonderlijke preek rondom die vlees en gees, oor hoe moet jy in die gees lewe en hoe moet jy in die vlees lewe. Al probleem, of hoe lewe ons in die vlees, of hoe lewe ons in die gees. Al probleem wat ek het met die hele ding was, dat dit help nie ons sê vir mense, jy moet in die gees wees. Hoe is mens in die gees? Hoe kry jy dit reg om in die gees te wees? Wat bedoel die Bybel wanneer hy praat van, jy is in die gees? Wat bedoel die Bybel wanneer hy sê, die gees maak lewend en die vlees maak dood. En ons moet nou in die gees lewe. Beteken dit ons moet nou in tale praat? Dit beteken glad nie ons moet in tale praat. En daar is 'n totale ander verwysing in die Bybel wanneer dit kom by wanneer is ons in die gees. Party mense sal sê nee, jy weet wanneer 'n ouwe vloekwoord gesê het, nee, maar hy is nou in die vlees. Omdat hy nou 'n vloekwoord gesê het. Wat bedoel 'n mens is in die vlees en in die gees? En ek dink wanneer ons dit kan verstaan, dan kan ons verstaan wat heiligmaking is en hoe ons heilig kan lewe. Goed, ons lees gou Romeine 6 vers 1. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat van die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat die ouwe mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaakt sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons, dat ons saam met hom sal lewe. So, mense, hierdie is 'n baie, baie belangrike gedeelte in die Bybel. As ons ook gaan na vers 16, ek wil net vers 16 ook lees, vers 15, ons lees vers 15, 16, hy sê, wat dan, sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie, dat aan wie julle julle self as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot die geregtigheid. Maar ons dank God, dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. Nou mense, hierdie is verskriklike belangrike gedeeltes. Ek wens ek kon, ons het 'n uur uitsending gehad, dat ek het in 'n uur mooi aan jou kon verduidelik. Maar wat sê Paulus hier? Hy sê, dat daar was 'n ou mens wat gesterf het, en daar was 'n nuwe, daar is dan nou 'n nuwe mens wat nou lewe. Wat is hierdie ou mens wat gesterf het, wat Paulus van praat? Wanneer ons gaan na Romeine 7, en ons kyk in Romeine 7, waar Paulus praat van diensbaarheid aan die sonde, dan sien ons dat diensbaarheid aan die sonde was, wanneer 'n mens onder die mag van sonde was, wat geaktiveer was, deur te dink jy kan deur jou dade geregverdig word. Nou wat Paulus hierso sê is, Romeine 6, hy sê, daar was 'n mag oor die mens. Hierdie mag was die mag van eie geregtigheid voor God deur goeie werke. Hierdie mag het die mens in die sonde gedompel. So die mens was in die sonde gedompel deur regverdig te probeer wees deur wetsgehoorsaamheid. Nou baie mense kan vir my sê, maar Bertie, dit is nie waar nie, verskil van jou, ek kry baie mense van sekere kerkgenootskap wat verskrikkelijk praat teen die woord van genade en ontsaglik die 10 gebooie wil gehoorsaam tot redding. Kom ek sê gou vir jou, wat sê Paulus? Paulus sê baie duidelik in Romeine 7, kom ons lees Romeine 7 vers 9. Hy sê, en sonder die wet het ek vroeger gelewe, maar toe die gebod, dit is nou die wet, kom, het die sonde weer opgelewe en ek het gesterwe. So Paulus sê, toe daar geen gebod was in my lewe nie, toe ek sonder die gebod gelewe het, sonder die wet gelewe het, toe was daar lewe in my lewe, maar toe die gebod kom, toe het die sonde weer in my opgelewe. So wat Paulus sê is, hy sê, daar was 'n tyd toe ek gelewe het, onder sonde, toe is daar 'n tyd toe ek gelewe het, sonder sonde, sonder die wet, en toe het die sonde in my begin herleef, nadat ek weer onder die wet gekom het. Nou, kyk mooi daarna, ons kyk na wat Paulus sê, ons lees net weer vers 9, hy sê, en sonder die wet het ek vroeger gelewe, maar toe die gebod kom, het die sonde weer opgelewe en ek het gesterwe. So Paulus praat van 'n herlewing of 'n oplewing van sonde. Daar was 'n tyd toe daar sonde was, toe is daar 'n tyd toe daar nie sonde is nie, toe is daar 'n tyd toe die sonde hom weer herleef. En toe hierdie sonde herleef in Paulus se lewe, toe kry Paulus 'n openbaring. Want daar was 'n sekere ding wat in sy lewe gebeur het, en toe hierdie ding gebeur, toe herleef sonde in Paulus se lewe. So Paulus het gelewe in sonde, toe is daar tyd toe Paulus sonder sonde lewe, toe is daar tyd toe die sonde weer herleef. Nou kom Paulus en hy sê, ek het 'n sekere ding agtergekom wat hierdie sonde laat herleef het in my. Hy sê, eers het Paulus onder die wet geleef, hy was al op die 8de dag besny, hy was in die skool van Gamaliel en alles, hy sê, toe het ek gelewe sonder die wet. So Paulus was eers in die dood, want 'n mens begin eers lewe wanneer hy in Christus is. Toe hy in Christus kom, toe begin hy leef, en hy vind heiligheid in sy lewe, hy vind reinheid in sy lewe. Toe hy weer wetties begin raak, en hy noem ook die gebod hier, hy sê, dis die gebod van jy mag nie begeer nie, en dan haal hy die tiende, dink die tiende gebod, van die 10 gebooie, hy haal die gebod aan jy mag nie begeer nie. Hy sê, toe ek onder daai gebod kom, en ek probeer om heilig te leef, deur daai gebod, wat een van die 10 gebooie is, te probeer nakom, toe vind ek, dat binnen in my allerhande begeerlikheid begin opstaan. Weet, dit is soos, Joseph Prince sê dit so mooi, hy sê, as hy nou 'n bak vat, en hy sit drie bak op die kas, hy het nou 'n nuwe bak gekoop, hy sit hom daar op die kas, mooi pad door die bak. Weet, die dogtertjie wat hy het, kyk na die bak, dit skeel haar min, maar die oomblik wanneer hy vir haar sê, onder geen omstandighede mag jy enigszins in die bak inkyk nie. Die oomblik as hy sy rug draai, het sy gebod binne in haar, haar vermoë tot sonde, losgemaak. Die vlees gebruik daai gebod om op te staan en ewe skielik wil sy op die kas klim en kyk wat gaan binne in die bak aan. Dit is precies so met die 10 gebooie. As ons praat van heiligmaking, dan moet ons besef hoe God ons kom heilig maak. Die manier waarin hy die mens kom heilig maak, is deur die mens af te sonder, dis die woord heilig, om jou af te sonder vir iets. Hy het ons kom heilig vir homself, hy het ons kom afsonder, dat ons soos hy kan wees, deur sy gees wat in ons kom woon. Nie dat ons soos hy kan wees, deur gebooie te gehoorsaam nie. Een baie groot vrees wat mense in hulle lewe het, is vers 14, wat ons gelees het. Hy sê, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. So, wanneer heers sonde oor 'n mens? Wanneer ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade. Wanneer ons onder die wet is, sal die sonde oor ons heers. Kom ons lees dit weer. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. So, wat is die gevolgtrekking wat Paulus kom maak in Romeine 6 en 7? Hy het hierdie gevolgtrekking, dat wanneer ons onder die wet is, sal die sonde oor ons heers. Maar wanneer ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade, sal die sonde nie oor ons heers nie. Dit beteken, dat die sonde sal nie manifesteer in jou lewe nie. Hy sal nie vir jou kan dikteer nie. Hy sal nie vir jou kan sê wat jy moet doen nie. Hy sal nie vir jou kan sê, die begeerlikheid van sonde sal nie eers meer bestaan in jou lewe nie. Want jy is onder die genade. Nou wat is die woord genade? Wat beteken genade? Genade is nie, God sê, ag, ek worry nie oor jou sonde nie, ek sien nie jou sonde nie. Dit is nie genade nie. Genade, die woord genade is die woord invloed. Paulus sê, nou dat ons nie meer onder die wet is, met die invloed van die wet nie, en onder die genade is, die invloed wat God het op die mensdom, deur Christusse gehoorsaamheid namens die mens, daarom sal die sonde nie meer oor ons heers nie. Paulus kom en hy het 'n prachtige ding, wat hy verduidelik in Romeine 7, ek wil het net gauw weer vir ons lees, ek weet ek het al in klomp vorige uitsendings gesê, maar ek wil het weer noem, want ons praat nou hier oor 'n heilige lewe, heiligmaking, en dit wat God kom doen het in ons lewe, hoe hy wil hê ons moet wees. Hy sê, so my broers, is julle ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus, om aan 'n ander te behoort, dit is Romeine 7 vers 4, namelijk aan hom, wat uit die dode opgewek is, so dat ons tot eer van God vrugte kan dra. Ek lees weer vers 4, so my broers, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus, om aan 'n ander te behoort. So, ten opsigte van die wet is ons dood, deur die liggaam van Christus. So, ten opsigte van die wet is ons 'n dooie mens. Dit beteken, dat die verhouding wat ons met die wet het, is die verhouding wat 'n dooie man het met sy vrou. Dit is geen verhouding nie, en die verbond wat daar was, tussen 'n man en 'n vrou, wanneer die man gesterwe het, het tot 'n einde gekom. So, hoekom? Want die wet het binne in ons vrug gedra. Hy sê, nou, hoef ons nie meer aan die wet gebonde te wees nie, want die liggaam van Christus is ons dood vir die wet. Wanneer 'n man en vrou trou, en hulle kom by mekaar, dan dra hulle vrug. So was ons een gewees in liggaam, of ons het een geword met die wet. En die vrug van die wet in ons lewe gedra, wat die dood was. Want die Bybel sê, die bediening van die dood, was met letters op klippe gegraveer. So hier kom die wet en dra die vrugte van die dood in ons liggaam. Toe kom Christus, 'n man onder die wet, en sterwe namens ons die man, die wettiese man af. So dat ons ten opsigte van die wet dood is vir die wet deur die liggaam van Christus, om aan 'n ander te behoort, namelijk aan hom wat uit die dode opgewek is, so dat ons tot eer van God vrugte kan dra. Want toe ons in die vlees was, het die sondige hartstogte, wat deur die wet kom, in ons lede gewerk, om vir die dood vrugte te dra. Nou my broer en my suster, ek meen, indien jy hierdie nie kan aanvaar nie, moet jy die Nuwe Testament vat en uit jou Bybel uitskeer en verbrand. Want dit is die werking van God in ons lewe. Baie duidelik, lees vers 5, want toe ons in die vlees was, wat is die vlees? Praat van die wettiese denkswyse, wat sê, as Jode met die vlees het ons regverdigmaking voor God, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom. So waardeur kom sondige hartstog? Deur die wet. Daar sê hy dit baie duidelik. In ons ledige werk om vrug te dra vir die dood, om vir die dood vrugte te dra. So, wat het Christus kom doen? Hy het ons kom verlos van die wet, sodat sy gees in ons vrug kan dra, dat ons vry kan wees van die vrug van die wet, wat sonde is in ons lewe. So God het gekom en vir ons 'n manier daar gestel, waarin ons heilig kan leef, en heiligmaking kan hê in ons lewe. So, genade is nie 'n lisensie tot sonde, en die baie mense is so bang om te praat oor die genade. Die Bybel sê, in vers 14, ek lees hoofstuk 6 vers 14, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Dit beteken, wanneer jy onder die wet is, sal die sonde in jou heers, en jy sal jou wilskrag moet gebruik, om reg te lewe, en daai wilskrag, reg lewe, word nie gesien as wedergeboorte nie. Het word gesien om gebore te wees, uit die wil van 'n mens. So mense, ek wil u bemoedig, kom ons bestudeer die woord van genade, kom ons kyk na sy onvoorwaardelike liefde vir ons. God het jou oneindig lief. Vat hierdie woord, bestudeer die werking van Christus in die mens en die nuwe manier waarin ons lewe wat Christus is in ons. In ons volgende uitsending gaan ek aan hiermee. Weet hierdie een ding, God het jou oneindig lief en elke oomblik van die dag of nag kan jy die liefde van Christus geniet. Amen.